Vi skal i dag læse prædiketeksten fra Apostlenes Gerninger, kapitel 9. Jeg vil lige starte med en kort bøn. Herre, vi takker dig for, at vi kan læse i dit ord. Tak, at vi har det på et sprog, vi forstår. Helligånd, åbn vores hjerter. Rør os med det, du har at sige. Amen. Saulus fnyste stadig i raseri og troede Herrens disciple med mor. Han gik til ypperste præsten og bad om breve til synagogerne i Damaskus for at fængsle dem, der hørte til vejen, som han kunne finde, både mænd og kvinder, og føre dem til Jerusalem. Men undervejs, netop som han nærmede sig Damaskus, skinnede et lys fra himlen pludselig om ham. Han faldt til jorden og hørte en røst sige: Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Han svarede: Hvem er du, herre? Han sagde: Jeg er Jesus, som du forfølger, men rejs dig og gå ind i byen, og så vil du få at vide, hvad du skal gøre. Hans rejseledsager stod målløse. Nok hørte de røsten, men de så ingen. Så rejste Saulus sig op fra jorden, men skønt hans øjne var vidt åbne, kunne han ikke se. De måtte lede ham ved hånden og føre ham ind i Damaskus. I 3 dage kunne han ikke se, og han hverken spiste eller drak. I Damaskus var der en disciple, som hed Ananias, og til ham sagde Herren i et syn: Ananias. Han svarede: Ja, herre. Herren sagde til ham: Rejs dig og gå hen i den lige gade og spørg i Judas' hus efter Saulus fra Tarsus. For han beder, og han har et syn set en mand, der hedder Ananias, komme ind og lægge hænderne på ham, så han igen skal kunne se. Ananias svarede: Herre, jeg har hørt af mange, hvor meget ondt denne mand har gjort mod dine hellige i Jerusalem. Og her har han fuldmagt fra ypperste præsten til at fængsle alle dem, der påkalder dit navn. Men Herren sagde til ham: Gå, for han er det redskab, jeg har udvalgt til at bringe mit navn frem for hedninger og konger og Israels børn, og jeg vil vise ham, hvor meget han skal lide for mit navns skyld. Så gik Ananias, og da han kom ind i huset, lagde han hænderne på ham og sagde: Broder Saul, Herren har sendt mig, Jesus, som viste sig for dig på vejen hertil, for at du igen skal kunne se og blive fyldt af Helligånden. Og straks var det, som faldt der skæl fra hans øjne. Han kunne se igen, og han rejste sig og blev døbt, og han tog føde til sig og kom til kræfter. Amen.
Nu der slutter vi sammen med Philip. Temaet er her efter påske, som handlede om at møde den døde i live, omkring hvordan mennesker efter påske på forskellige måder har mødt den opstandne Jesus i live. Og i dag så kommer det til at handle om Paulus og hvordan hans møde forvandler ham. Fordi et møde med Jesus, uanset om det var dengang eller det er i dag, det betyder altid en forandring og en forvandling. Så vi vil lige bede meget, meget kort for dig, Philip, inden du får ordet. Kære Gud, jeg beder dig om, at du virkelig vil velsigne Philips ord, at du vil kort og godt vil tale til os, at du vil møde os nu her igennem det, som Philip han siger, at det virkelig vil være til forandring og forvandling helt konkret i vores liv i dag. Så jeg beder om, at du vil tale til os nu, og at du er til stede. Amen. Amen.
Gå lige et skridt ned. Ja, vi skal afslutte den prædikeserie, vi har haft om at møde den døde i live. Og i dag så har jeg fået lov til at fortælle om Saulus' møde med den opstandne herre. Og jeg har virkelig glædet mig, og den tekst, som vi har læst i dag, den har fyldt mig med forundring, hver gang jeg læser den og har hørt den. I teksten så møder vi to personer. Vi møder Saul, og vi møder Ananias. Saul kom for at fange Ananias, men Ananias ender med at være den, der befrier Saul. Vi møder Saul, som forstår, at Gud taler til ham, men opdager, at han ikke kender ham. Og så møder vi Ananias, som kender Gud, som taler til ham, men som ikke forstår, hvad det er, han siger til ham. Så i dag der skal vi se på, hvad det var, som Saul opdagede, at Jesus var. Og vi skal se på, hvad det er, som Ananias ikke forstod. Okay. Så i dag der hører vi om en af de mest dramatiske møder med den opstandne Jesus, som vi overhovedet har i det nye testamente. Vi møder Saul, som er en religiøs jødisk leder. Han er farisæer. Og han ønsker inderligt at stoppe den første kirke. Den første kirke var startet sådan kort for det her. Og der var over 3.000 mennesker, som var en del af den i Jerusalem. Og de første kristne, de gik ud, og de bad for syge, som blev helbredt. De gav mad til de fattige. Og så fortalte de om, at Jesus var den her frelser, som de havde ventet på. Og der står i Bibelen, at hver eneste dag, der var der folk, som blev en del af kirken. Det vil sige, at hver eneste dag var der jøder, som blev kristne. Og Saul var rasende. De kristne var en plage for ham. Og for Saul, så var de kristne en trussel for det jødiske samfund, og de var en modstander af Gud. Fordi Saul, han var, Saulus, han var kendt i det gamle testament, han kunne det gamle testament udenad, alle lovene og profeterne, og han var overbevist om, at det var de kristne, der tog fejl. Han var den oplyste, og han skulle kæmpe for retfærdighed og for Gud. Og den her overbevisning brugte han til at retfærdiggøre både forfølgelse og henrettelse af de kristne. Okay. Så vi er i teksten, det her, vi møder Saul på en mission til Damaskus for at stoppe de kristne. Men han bliver selv stoppet. Han bliver stoppet i det her store lys og en stemme, der taler til ham. Og i det møde, så møder han Jesus, som de kristne fortæller om. Og han bliver kastet til jorden, forvirret og bange. Og så det eneste, han kan fremstamme, det er, hvem er du her? Hvem er du, som taler til mig? Og svaret på det spørgsmål, det skulle vise sig at ændre Sauls liv fuldstændig på hovedet. Efter det her møde, så er Saulus liv fuldstændig forandret, og han skifter navn over det købet. Han skifter navn til Paulus, som vi måske kender lidt bedre til her. Og Paulus blev en af de første og største missionærer, vi har i kristendommen. I hans virke som missionær og apostel, så medvirker han til, at de kristne, eller den kristne kirke, kommer helt fra Jerusalem til det sydlige Europa. Og han planter den ene kirke efter den anden. Og han skriver breve til dem, til kirkerne. Og de breve har vi i dag i det nye testamente en del af. Som har været med til at forme kristendom, ikke bare dengang, men i dag 2.000 år senere. Han rejste resten af hans liv, brugte Saulus på at fortælle om, hvem Jesus var. Resten af hans liv brugte han på at leve for ham, og til sidst så døde han af det, blev slået ihjel for hans tro. Så hvad var det, der skete den dag, der gjorde, at en religiøs morder og forfølger Jesus ender med at blive en martyr og en hengiven efterfølger helt til døden? Hvad var det, der skete? Okay. For lige at undersøge det, så vil jeg gerne lige tage os lige 2.000 år frem cirka til i dag. For at forstå, hvad det var, som Paulus oplevede, Saulus oplevede, så må vi også lige forstå lidt af den kontekst, han er i, og den kontekst, vi er i. Fordi der er nogle ligheder, nemlig, som vi skal kigge på. Og en af de ligheder, der er, det er den, vi har en tendens i dag i vores samfund til, at vi skal præstere noget for at være noget i dag. Hele tiden så bliver vi mødt med, at vi skal præstere godt for at være noget. Man snakkede om nogle steder, at vi er ved at gå fra at være velfærdsstat til at være konkurrencestat, fordi at verden bliver mere globaliseret, den bliver mindre, og vi skal hele tiden konkurrere mod dem. Ikke bare herhjemme, men også Sverige, Norge, Tyskland, kineserne, amerikanerne. Vi skal hele tiden kunne yde mere, være dygtigere, være hurtigere og bedre. Og det har sat nogle forskellige sådan tendenser i gang. Blandt andet så det, som der bliver kaldt 12-talspiger, for eksempel, som er studerende, som hele tiden længes efter at få det der 12-tal. Hele tiden at få topkarakter. Og der er sådan, de oplever hele tiden et problem. Hvis de nu får 10, som er den næstbedste, så er det er ikke godt nok. Det er jo ikke 12. Og problemet for 12-talspiger, det kan være, at når de afleverer en opgave, og de får en karakter vurderet, så er det ikke opgaven, der bliver vurderet, men det er dem som personer, der bliver vurderet. Det kan også være ses på arbejdspladser. Der er rigtig mange virksomheder, som i dag uddelegerer ansvarsområder til deres medarbejdere, og det bliver medarbejdernes eget ansvar at skulle sætte deadline for deres opgaver. Og hvorfor gør de det? Det gør de, fordi at det skulle være mere frit for medarbejderne, men det, som der sker, det er, at man er nødt til at sætte en deadline hurtigere og tidligere, end man egentlig kan nå det. Fordi hvis du ikke når at blive færdig, så har du en kollega, som får din opgave. Så er du nødt til at præstere endnu bedre for at bevise dit værd på din arbejdsplads. Jeg har snakket i sidste 2 uger, har jeg haft 2 snak med folk, som har en forfærdelig arbejdssituation med deres chef, som på ingen måde behandler dem pænt. De har ikke nogen ideel arbejdssituation. Men begge har sagt, jeg er nødt til at have det her arbejde. Jeg vil ikke gøre noget mod det, for det er bedre for mig, at jeg trods alt har et arbejde, end jeg ikke har det. Så jeg vil hellere bare sluge pillen og finde mig i en dårlig arbejdsgiver, for rent faktisk at have noget. Fordi at i dag så identificerer vi os så meget med det, som vi gør. Okay. Det sidste ting, jeg vil sige om det, er, at vi har endda en helt anden kultur i forhold til sociale medier, Facebook, Twitter, andre sociale medier. Og her der kan man nemt sætte billeder, man kan sætte opdateringer op og sige, vi har fed konfirmation, og så er der rigtig mange, der liker den. Eller jeg har lige været ude og spise med dem og dem. Eller sådan. Men vi skal hele tiden vise os foran mennesker, og så skal vi forhåbentlig få en hel masse likes. Jeg læste en artikel om en teenagepiger, som sagde, at hvis ikke de fik nok likes inden for de første 3 timer, så slettede de deres oplæg, fordi så var de ikke populære nok. Jeg ved ikke, hvor meget derfor også her, men det er bare for at sige, at der er en generel tendens til, at vi hele tiden skal vise os. Og noget af det værste er følelsen af, at vi bliver varet og fundet for let. Noget af det værste, vi kan opleve, det er, at vi ikke er dygtige nok, sjove nok, hurtige nok, flotte nok, interessante nok. Og hvis man ikke lige bliver anerkendt i, hvad man er, så kan man nogle gange få de der trøstende ord, bare rolig, bare rolig. Du er jo så god til så mange andre ting, og så får man sådan et smil. Og uden at de præciserer, hvad det er for nogle andre ting, man er god til. Og man prøver sådan fabrisk at finde ud af, hvad er det dog, jeg må ikke være så god til, fordi jeg har brug for at finde ud af det, så jeg kan blive anerkendt og set. Okay. Så vi identificerer os med, hvad vi gør. Og det bliver så hurtigt nemt en del af vores identitet. Og hvis jeg spurgte dig herude, og jeg ikke lige kender dig, spørger, hej, hvem er du? Så vil største indhænden, det vil sige, mit navn er Philip, og jeg studerer, for eksempel. Eller jeg er psykolog, eller jeg er det her. Vi vil hele tiden identificere os med, hvad vi gør. Vi vil gerne have, at folk ved, at vi har en plads. At vi har fortjent at være her, fordi vi er noget. Okay. Problemet er, at vi kan tage den tankegang med os ind i vores vandring med Gud. Fordi vi prøver hele tiden at leve det gode liv for at behage Gud, der på grund af vores gode liv, så vil han tage imod os. Han vil velsigne os, eller på en anden måde give os noget godt, fordi vi har gjort noget godt for ham. Sådan en tankegang kan hurtigt komme ind i det samfund, vi lever i. Men det er ikke det, som vi læser om i Bibelen. Fordi i kristendommen, så handler det ikke om menneskets forsøg på at leve et liv, der kan gøre os fortjent til Guds kærlighed. Hvis vi gjorde det, så ville vi kunne forlange ting af Gud. Som om, at Gud skyldte os noget. Så vi kunne sige ting som, Gud velsigne mig. Du må velsigne mig, fordi jeg har levet et godt liv. Gud, vil du ikke velsigne mig, fordi jeg bruger 16 timer frivilligt i kirken. Jeg har virkelig gjort noget godt nu. Så du må da være med mig. Eller, nu har jeg virkelig lagt mange penge i kollekten. Jeg har virkelig givet rigtig mange penge, Gud. Så det mindste, du kan gøre, det er da velsigne mig. Eller giv mig noget godt. Eller den her tankegang kommer til udtryk, når vi siger ting som, nu har jeg endelig valgt at bruge min tid med Gud. Jeg har endelig læst min Bibel, og jeg kommer i kirke hver søndag, og så alligevel, så bliver jeg syg. Eller så alligevel, så får jeg ikke det, som jeg regnede med. Når vi begynder at sige ting på den måde, så viser det bare, hvor den tankegang vi har om, at jeg har jo fortjent det, Gud. Forstår du det ikke? Men Bibelen er meget tydelig omkring det, at Gud skylder ikke os noget. Okay, tilbage til Saulus. Se, Saulus han kendte til det at præstere. Der er andre steder i Bibelen, hvor han forklarer om, hvordan at han levede sit liv som fariser. Og se, som fariser, så kender man Moseloven, man kender profeterne. Og i Moseloven, der er der 613 love, påbud og forbud, som man skal overholde. Og Paulus siger om sig selv, jeg overholdte hver eneste. Der var ikke en plet på min samvittighed, der ikke var ren. Paulus, han levede som fariser, han levede på den rigtige måde. Han var anerkendt blandt de andre fariserer. Der står, at han havde en af de mest anerkendte overrabbiner som hans lærer. Og han var om nogen, hvis man kan sige sådan, en 12-tals pige. Det ved jeg ikke, om han vil. Men han var om nogen, som aldrig ved for det bedste. Han ville hele tiden præstere og være på toppen. Han var fanatisk omkring at leve på den rigtige måde. På Facebook vil han være den, der havde de allerflest likes. Og på en arbejdsplads vil han være den, som vil få den allerstørste bonus. Han vil være den, som blev op, når andre gik hjem, og var den sidste til at gå i seng, fordi han vil arbejde benhårdt på at præstere. Han var principfast, og på mange måder led han et beundringsværdigt liv for sin tid og for sin kultur. Og alligevel, når så han endelig møder Gud, når han møder ham sådan ansigt til ansigt, måske det, i det her store lys, så kommer Paulus fuldstændig til kort. Altså, Jesus sagde ikke, Saulus, Saulus, well done. Han sagde ikke, godt gået, du har lige misset den, ellers godt gået. Han siger, hvorfor forfølger du mig? Hvad har du gang i, Saulus? Okay. Fordi i Bibelen så kan vi læse, at selv de mindste dårlige gerninger, vi kan gøre, de mindste gerninger, der er skidt, er nok til at adskille os fra Gud. Den mindste sådan form for stolthed, eller griskhed, løgn, begær osv. Man kan bare slå op et sted i Bibelen, der er en lang liste over ting. Den mindste af de ting, som vi gør forkert, det er nok til at adskille os fra Gud. Og igennem hele Bibelen har mennesket forsøgt selv at råde bod på det. Men afstanden fra Guds hellighed og så til menneskets fejlagtighed var for stor. Afstanden fra Guds hellige lys, som skinner, og så til menneskets mørke var for stor. Prisen for, at den her bod af misgerninger kunne blive betalt, var alt for høj til, at vi kunne gøre noget ved det. Prisen var så høj, at den kun kunne blive betalt af Gud selv. Og det er det, som vi kalder det klassiske evangelium, at Jesus han døde for os i stedet for os. Okay. Så prisen var, at Jesus må dø for, at selv vores mindste misgerninger blev taget væk. Så I kan se, Gud han skylder os ikke noget. Gud skyldte ikke Paulus noget, selvom han levede efter hver eneste lov i Moseloven. Men vi skylder Gud alt. Vi skylder Gud det hele. Fordi der ikke er nogen, der kan frelse sig selv, så er vi alle lige afhængige af Gud. Og at vi får lov til at kende Jesus, som vi synger om, at vi får lov til at møde ham, det er ikke noget, som vi har gjort os fortjent til. Det er kun noget, der sker på grund af Guds store nåde til os. Så i Johannes evangeliet, der beskriver Johannes, altså Jesu møde med mennesker på den her måde. Af hans, altså Jesus, af Jesu fylde har vi alle modtaget, og det er nåde over nåde. For loven blev givet ved Moses. Nåden og sandheden kom ved Jesus Kristus. Står i Johannes evangeliet. Og det vil sige, at mødet med en opstanden af Jesus er et møde med en ufattelig stor nåde. Fordi på korset, der tog Jesus alt det, som vi skulle have taget. Al den straf, som vi egentlig fortjener. Og på grund af det, så når Jesus han ser på os, så bliver vi nu målt med en helt anden målestok. Nu handler det ikke længere om, hvor mange likes vi har på Facebook. Det handler ikke om at være den dygtigste. Det handler ikke om at være den, der kan mest. Der er intet, som diskvalificerer dig til at modtage den her nåde. Altså Paulus, som var en morder og en forfølger af de kristne, han bliver mødt. Han kalder sig selv den mindste af alle apostle, og alligevel så bliver han mødt af en utrolig nåde. Okay. Så at møde med Jesus, det er ikke betinget af, at du lever et godt og moralsk liv. Og jeg håber lidt, at der er måske nogen her, som... Eller jeg håber ikke, at I oplever sådan. Men hvis du føler dig utilstrækkelig, som om at jeg er ikke god nok, eller hvis du bare vidste, hvad jeg har gjort, så vil du vide, at Jesus aldrig vil møde mig. Så vil jeg sige, at Jesus måler med en helt anden målestok. Eller hvis til dig, som måske føler, at jeg fortjener at sidde på forreste række i kirken. Jeg er den, som har lagt allerflest timer i det her projekt, der hedder kirke. Jeg er her hver eneste søndag. Jeg beder hver eneste morgen. Gud, han skylder i hvert fald at møde mig. Til dig kan jeg sige, er du klar over, at vi ikke kan gøre os fortjent til nåden? Er vi klar over, at vi ikke kan gøre os fortjent til det? Og at det er vores forsøg på at gøre os fortjent til det, faktisk kan vende os væk fra ham? Så den nåde, som vi bliver mødt med, når vi møder Jesus, det er et møde, hvor at i stedet for at blive fordømt på grund af vores handlinger, så bliver vi kaldt ved navn. Se, Jesus han siger, Saul, Saul. Og når han snakker til Ananias, så siger han, Ananias. Og når han snakker til dig eller møder dig, så siger han, Kristi eller Jakob eller Flemming, han siger, kære ved navn. Okay. bare roligt. Nu er vi ved at slutte af. Er det godt at vide? Men inden jeg gør det, så skal vi lige se på Ananias og det, som han ikke forstod. Og inden vi gør det, så skal kigge på det her spørgsmål. Når Saul bliver mødt af Jesus, har jeg undret over, hvad det er, som Jesus han siger til ham. Han siger, Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Er det ikke interessant, hvorfor han siger det sådan? Han kunne have sagt, Saul, Saul, hvorfor forfølger du mine disciple? Lad dig være. Så stop dog. Det kunne han have gjort, men det gør han ikke. Han siger, hvorfor forfølger du mig? Jesus identificerer sig fuldstændig med kirken, med de kristne. Er klar, hvad det betyder? Det betyder, at Jesus han vil identificere sig fuldstændig med dig. Det betyder, at alt det, som sker mod dig, det sker mod ham. Er det ikke vildt at tænke på? Alt det, der sker mod dig, sker mod ham. Det er et utroligt statement, han giver med det spørgsmål. Og der ligger en dyb sandhed her. Og det er, at du er aldrig, aldrig alene. Du er aldrig nogensinde glemt. For Jesus siger, hvad der end sker mod dig, det sker mod mig. Okay. Når vi identificerer os med de ting, som vi gør, Jesus, han vælger at identificere sig med, hvem vi er. Og det forpligter os. Og det måtte Ananias lære på den helt hårde måde. Se, Ananias bliver mødt af Jesus også. Og Ananias genkender Jesus stemme. Og så siger Jesus noget til ham, som han slet ikke havde regnet med. Han siger, gå hen og snak med Saulus. Og Ananias protesterer. Og Ananias, det som han siger tilbage til Gud, det kan frit oversættes som, er du klar over, hvem det er, du vil sende mig hen til? Sig mig, Gud, nu skal jeg skal lige lære dig noget her. Det er Saulus, vi snakker om. Det er ham, som forfølger os. Han argumenterer yderligere sådan, han har en arrestordre på mig, og du vil have, at jeg skal gå derhen. Og Gud, han argumenterer ikke tilbage. Han siger bare, gå, for jeg har udvalgt ham. Jeg er klar, hvad han siger der. Han siger, gå, fordi jeg identificerer mig nu med ham. Nu er jeg også Paulus, ligesom jeg er Ananias. Og så sker der nok det mest dramatiske af alle møder. Og det er en gang mellem Jesus og mennesket. Paulus, han ligger i Judas hus på den lige vej. Jeg ved ikke, hvor det er han. Men han ligger i hvert fald. Og der står, at han spiser og drak ikke i 3 dage, og han var blind. Han har nok set rimelig ynkelig ud. Og han har siddet der i sit eget mørke, fuldstændig brudt. Og så kommer Ananias ind og hen til ham. Og han kommer sådan ind. Og det første, Ananias siger, Paulus. Da han går hen, og så lægger han hænderne på ham. Jeg ved ikke, hvor han ligger. Og så siger han, min bror. Du er min bror. Bror Saul. Jeg er klar over, at Saul har ikke engang sagt undskyld endnu. Han har ikke sagt, jeg ved, jeg har gjort en masse lort. Jeg skal nok gøre det om igen. Han har ikke betalt en masse i tiende endnu. Eller lagt en hel masse timer endnu. Han har ikke skrevet det eneste brev, som vi kunne bruge til noget. Og alligevel går Ananias hen til ham og siger, du er min bror. Og han lægger hænder på ham, og han helbreder ham og velsigner ham og siger, nu gå, spis og drik, siger han, styrk dig, og gå ud og gør det, som Gud har kaldet dig til at gøre. Hvordan tror jeg, Ananias havde det, da han mødte Paulus? Og hvordan tror jeg, Paulus oplevede det, når han hørte de ord? Min bror. Vi er ikke bare kaldet til at modtage Guds nåde. Vi er kaldet til at give den til mennesker. At møde den døde i livet handler om 5 møder, som har ændret en persons liv. Men det handler også om, at de mennesker, når de blev forvandlet, brugte deres liv på at møde mennesker på samme måde, som de var blevet mødt. Og jeg ved ikke, om du har det som Saul, eller om du har det som Ananias. Om du har det som om, at jeg turer ikke til noget. Jeg fandt ud af, at jeg har forfulgt de kristne, som Saul gjorde. Jeg fortjener kun at dø. Jeg fortjener ikke at spise og drikke. Eller om du er som Ananias, som får at vide. Ham der, som du ikke gider lege med. Ham har jeg udvalgt. Gå hen og sæt ham fri. Lad os bede sammen. Himmelske far, jeg takker dig, fordi du er her. Og jeg takker dig, fordi du møder os med en utrolig stor nåde og fred og kærlighed. Jeg takker dig, fordi at der er intet, som diskvalificerer os fra at møde dig. Og her, jeg beder om, at lige nu, at du må møde os nu her. At du må åbne vores øjne, og vi må se dig endnu mere. Og her, jeg beder, at du må forvandle vores hjerter, så vi må møde mennesker med den samme nåde, med den samme kærlighed, som du har mødt os med. Og jeg beder om lige nu, far, at hvis der er nogen, som vi kender, som du ønsker, at vi skal møde med din nåde her, at du vil lægge dem på vores hjerter. Det beder med dit navn.